правото на всеки да гласува отнес става задължение. Ще има санкции и вероятно стимули. Арестът на директора на фонда за лечение на деца в чужбина прилича на активно мероприятие, твърдят от Обществения съвет към организацията. Корупционните практики във фонда са детайлно документирани, уверява премиерът Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Парите, които правителството и Министерството на здравеопазването е трябвало да отпуснат за болните деца, са били преведени. Това каза пред журналисти премиерът Бойко Борисов по повод вчерашната зрелищна акция на прокуратурата и ГДБОП във фонда за лечение на деца в чужбина. По повод критиките, че операцията на службите се е забавила, Борисов коментира, че години наред се е бързало и след това резултатите били оправдателни присъди. В случай обаче премиерът обясни, че има уверението на разследващите, че корупционните практики във фонда били детайлно документирани. Чуйте още от Бойко Борисов.
Аз съм от хората, които искам много бързо да се случват нещата, но за да удържат процесуално и след това в съда да има успехи, всъщност да има осъдени и наказани, трябва службите да избродират това, което правят. И затова се наложи по-дълго да се използват и специални разузнавателни средства, и документи, и свидетелски показания, за да могат да си свършат добра работа. Не разбирам колегите, които се изказват за това, че не се бързало да се провеждат акциите. И години наред се прибързваше и накрая резултат. Те са оправдателни. Министър Москов отдавна е подал сигнала, службите го работят. Покрай лекарските протести малко се забавиха действията, защото чакахме момента, в който корупционните практики да бъдат документирани. Но затова по-късно службите, прокуратурата ще дават подробности. Това, което вашите зрители и слушатели ги интересува и най-вече мога да го гарантирам, че още вчера парите, които трябваше правителството и министерство да дадат за децата за болните деца, нека така го наречем, вече са преведени. 2 часа е първото заседание на новия директор на фонда. Още днеска ще се вземат и призовавам и Обществения съвет да бъдат всички там, за да вземат решение за това болно дете Делян, където го давахте сутринта по телевизиите и за всички други. Още днеска се вземат решенията, тъй като ние парите сме ги превели.
Представители на Обществения съвет към фонда за лечение на деца в чужбина са на мнение, че арестът на директора Павел Александров прилича на активно мероприятие. Освен това, те смятат, че вероятната цел е фонда да бъде върнат като дирекция в Министерството на здравеопазването и да работи без обществен контрол. Чуйте какво казаха пред Дарик Мария Чернева и Красимира Величкова.
От тук нататък всичко, което така изпълва медийното пространство, са интерпретации. Дали те имат един източник, дали обслужват някакво конкретно активно мероприятие, можем само да си гадаем. Аз твърдя, че прилича на активно мероприятие. В учебниците как се прави активно мероприятие. А това ще остане след това така ще се запечата много сериозно, защото това са страшни, сериозни обвинения, ще се запечата в главите на хората. И когато дойде време на истината, тя по-трудно се чува. Ще мине много време. Междувременно ще бъдат направени промени и реорганизации.
Фактите са отвъд вчерашните арести и какво и как се случи е, че имаше напрежение отдавна и че ние отдавна знаем, че има идея фондът да бъде върнат като дирекция към Министерство на здравеопазването, за да може да има директен контрол само от Министерство на здравеопазването и на практика да не работи по начина, по който работи с Обществен съвет, прозрачност, публичност.
Очаква се по-късно днес специализираната прокуратура да оповести повече подробности около операцията във фонда за лечение на деца в чужбина, при която вчера бяха арестувани 8 души, сред които и шефът на фонда Павел Александров. И още на здравна тема, пръстовият идентификатор влиза в болниците най-късно до 25 септември тази година. С идентификация на пръста в лечебните заведения няма да се приемат единствено децата на възраст до 14 години. При тях за вход ще служи ЕГН-то им, както и пръстите на човека, който ги придружава. Това съобщих от Здравната каса на семинар, който институцията организира в Пловдив. Оттам изразих опасение, че до 3 на 100 от пациентите няма да могат да сканират пръстите си по различни причини. Може да имат затруднени хората, които работят с абразивни материали, като например фризьорите. За възрастните пациенти, които не могат да излизат от домовете си, се предвижда възможността да упълномощят лица, които да ги заместват, чекирайки своите пръсти, обясни Мартин Банков, експерт в здравноосигурителната институция и ръководител на проекта за пръстовия идентификатор. Записа го Димитър Панев.
Защо е избран той? Първо, защото има изключително висока надеждност, за да се установи физическото присъствие на човека. Това не е преносим носител на електронна идентификация. Не можете да се разделите от пръста си. В смисъл, само по шпионските филми в момента е възможно някой да ви отреже пръста, да ви го сложи на един скенер и да получи достъп до някакво устройство, информация или каквото и да било. В системата няма да се съхраняват изображения на пръстови отпечатъци. Всеки български гражданин, който желае, ще може да се регистрира и да си изтегли мобилно приложение за своя смарт телефон, на което първо, при всяка регистрация в регистрационната система ще получава съобщение, че е извършена такава регистрация и че той е автентикирал със своя уникален идентификационен номер извършена медицинска услуга. А след като приключи процеса на одобрение на заплащането на определена дейност, извършена за здравно осигуреното лице в Националната здравноосигурителна каса, той ще може да получи съобщение за каква дейност, каква сума е изплатена. С какво се случва, ако системата забие? Значи системата няма да забива, но дори да, примерно, нещо, което се случва при нас, за съжаление, че спре тока на централно управление, стават такива неща, тогава хората ще бъдат вписвани в нея само с тяхното ЕГН, лъначе или СНН.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Вече ще гласуваме задължително в изпълнение на гражданския дълг. Това реши парламентът, като прие окончателно първия текст в изборния кодекс. Използвалите правото си на глас евентуално ще бъдат стимулирани от Министерски съвет, а тези, които не са, ще бъдат заличавани от избирателните списъци, докато не подадат заявление за възстановяване на правото за гласуване. От парламентарното студио на Дарик включваме Дея Манолова.
Добър ден! ГЕРБ предлагат в бюлетината да се даде възможност за отбелязване «Не подкрепям никого». Както може да се очаква, БСП и ДПС се обявиха против задължителното гласуване с аргумента, че е противоконституционно и заплашиха да го атакуват в Конституционния съд. Идеята беше разкритикувана и от реформаторския блок. Чуйте размяната на реплики между Гроздан Караджов от реформаторския блок и депутат от Патриотичния фронт Димитър Байрактаров.
Тези опити за мимикрия на народна любов, те не са от вчера. И още през 1892-3 година Алеко Константинов ги е описал тия хубавци като вас, дето ги внасят тия текстове. И за това ще ви предложа друг текст, редакционен на този. Ако ми позволите, ще ви го оставя, госпожо Цачева.
Стенограмата го предложете също.
Вие сега ще го чуете, да. Ще стане ясно. Та още през 1990 година този текст е измислен заради такива като вас от Алеко Константинов. В член 4 на неговия избирателен закон, това е фейлетон, не е истински закон, той казва така, извинявам се, в член 5, 3 дена преди избора, както и в самия ден на избора, почва се морално влияние върху избирателите и арестуването на разсъждаещите. Ако избирателите са заети с отбиване на път на повинност или друго, полицията се грижи да пусне вместо тях бюлетините в урните. Ето ви го разрешението, уважаеми дами и господа колеги.
Тъй като влезнахме в сферата на фейлетоните, аз ще се цитирам днес един велик българин. По-скоро ще перефризирам едно негово изказване от история славено-българска. О, неразумни депутати, но поради що се срамиш да си кажеш истината? А истината е, че лъснахте да не продължавам народната приказка, че за пореден път е важно да се прегърнете с ДПС и да защитите точно тази противоконституционна партия под мотива, че видите ли, задължителното гласуване било нещо много страшно и нещо много не трябващо да се случва в тази българска държава.
Така, на практика, защитници на задължителното гласуване като граждански дълг се оказаха ГЕРБ, Патриотичния фронт, които са и вносители на идеята, и АБВ. С 110 гласа за, 75 против и 12 въздържали се, идеята успя да мине и на второ четене през пленарната зала. От парламентарното студио на Дарик, Дема Нова.
Гавра с учител и то по време на урок е заснета по време на час по-английски в механотехникума Стара Загора. Група ученици се забавляват, като се заяждат с преподавателката си. Нейните опити да овладеят тинейджерите са напълно неуспешни. Те говорят на висок глас и се пръскат с вода от пластмасови бутилки. Случилото се е заради тест, който учителката искала да проведе. Децата били разделени на две групи, а момчетата от едната решили, че въпросите на другата група са по-лесни. Дори имали претенции да не бъдат на групи, а тестът да бъде само един. Учениците от клипа, които са от 10-ти клас, ще бъдат наказани, увери директорът на механотехникума Лидия Иванова. Тя обаче уточнява, че те се разкайват заради своята, чувстват своята вина и мислят и молят за извинение учителката си Павлина Колева. Това не е тяхното нормално поведение в другите часове. Аз съм силно изненадана, отбелязва директорката. Тя допълва още, че и предстои да разговаря с родителите на децата. За след обяд е насрочено и извънредно заседание на педагогическия съвет. Възрастна жена от Сливен е хвърлила през терасата 12 000 лева на телефонни измамници. 73-годишната жена от Сливен е получила телефонно обаждане от мъж, който се е представил за служител на полицията. Той ѝ обяснил, че с нейна помощ ще бъдат заловени телефонни измамници. Жената е изпълнила указанията на мнимия полицай и хвърлила през терасата 12 000 лева. Мерки за овладяване на бежанската криза в Европа ще обсъжда днес и утре Солун вътрешните и външни министри от 4 балкански държави – България, Гърция, Албания и Македония. Срещата е по инициатива на министъра на външните работи на Гърция Никос Кодзияс. От българска страна участие ще вземат министърът на външните работи Даниел Митов и заместник министърът на вътрешните работи Филип Гунев. Вчера гръцкият премиер Алексис Ципрас обяви, че бежанският наплив към страната му е намалял значително през последните месеци и обяви подкрепата на правителството си за споразумението между Европейския съюз и Турция за овладяване на мигрантската криза. Според Ципрас, преди няколко месеца страната му ежедневно са пристигали по 3-4 хиляди души, докато сега броят им е намалял до 50-60 мигранти на ден. На 4-дневно посещение в Обединеното кралство, вероятно за последен път като президент на Съединените щати, пристига Барак Обама. Очакванията са, че основната тема на срещите на Обама с кралица Елизабет II и премиера Дейвид Камерън ще бъде референдумът на 23 юни, когато британците трябва да отговорят на въпроса искат ли да останат в Европейския съюз. Според Вашингтон, решението на Камерън да свика допитване до народа е хазартен ход. Въпреки официалната си позиция, според която решението принадлежи на британците, Обама категорично изразява предпочитание за запазване на статуквото. При евентуален Брекзит, Съединените щати ще загубят важен партньор в Европейския съюз. Това му коства бурни критики от страна на британските евроскептици, които написаха писмо до посланника на Съединените щати в Лондон, в което протестираха срещу вмешателството на американския президент. Въпреки че Великобритания питае топли чувства към Съединените щати, тя не иска да бъде възприемана като техен васал, коментират анализатори. Такива бяха новините до този час. С максимална температура за деня до 20 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!